Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Noen mennesker flinke til å håndtere livet fordi de trygge på seg selv. Mens andre mennesker tilsynelatende like kompetente, men ekstremt utrygge. Noen barn får for mye ansvar på et alt for tidlig tidspunkt. De lærer å klare seg på egen hånd, og de mestrer mye, men alt de foretar seg akkompagnert av tvil og usikkerhet. Utenfra virker de ansvarsfulle og dyktige, men selv opplever de å seile under falskt flagg. De stadig redde for å bli avslørt som inkompetente, men denne frykten egentlig ubegrunnet, da de jo nettopp mestrer det meste. Like fullt lever de på en undertone av nervøsitet, og mange opplever at det livet like ustabilt som et korthus. Når som helst kan alt falle sammen, og de blir avslørt. Dette fenomenet kalles også for skjult avhengighet, og det rammer mennesker som fikk for mye ansvar som barn. Vil du høre mer om dette temaet, kan du spisse ørene, for nå kommer en liten time med psykologien bak det kompetente mennesket som innerst inne føler seg som en fiasko. Det fristende å påpeke at disse menneskene får til det meste, men da kan de fortelle deg at de bare lurer verden til å tro at de fikser alt, men egentlig det bare et spill for galleriet.
Da var temaet for mye ansvar på et for tidlig tidspunkt. Det et interessant tema. Hva vil det si å ta ansvar, og hvordan lærer vi oss det? Og ideen bak akkurat denne episoden tror jeg at man ikke lærer å ta ansvar hvis man får for mye ansvar på et for tidlig tidspunkt, for det ofte den dynamikken som ligger i det man kaller skjult avhengighet. Så det finnes en del mennesker som har måttet ordne opp og styre alt på egen hånd siden de var veldig små, og på sett og vis så gjør det dem veldig kompetente. De klarer livet, og for alle som står rundt så ser det ut som om de fikser alt. Men inni seg så føler de et liv bygd på sand og en slags usikkerhet ved alt de gjør, for de har aldri hatt noen type trygg base hvor de kan hvile og bli trygge på seg selv. De fikser livet sånn objektivt sett, men følelsen hele tiden å seile under falskt flagg, da. Og de alltid tvilsomme til det de holder på med, selv om de får det til, så vil de hele tiden ha en slags frykt for å bli avslørt, eller at ting bare skal rakne, som om hele livet som et korthus som plutselig bare faller sammen. Så de virker veldig kompetente, men underliggende så føler de seg veldig usikre, og som et barn i en slags voksenverden. Så kanskje man kan snakke om, altså Kou tar dette tripolare selve, hvor han sier at et helt menneske har et selv bestående av tre poler, hovedpoler, og det handler om at vi blir bekrefta og beundra, som den grandiose polen. Vi føler at vi verdifulle, vi får skryt og ros og kjærlighet. Og så trenger vi også å se opp til noen. Vi trenger noen som større og sterkere enn oss, som vi kan assosiere oss med, og det kaller han den idealiserende polen. Og det kanskje den idealiserende polen som ganske viktig. Du trenger et forbilde, du trenger noen som tar avgjørelser, noen som ikke legger belastningen over på deg. Og det å ha noen trygge personer å forholde seg til, som vi kan se opp til og stole på. Det den idealiserende polen i Kouets tripolare selv, og så det tvillingsøkende som den følelsen vi trenger av å være del av et fellesskap og ha likesinnede. så da det mer jevnaldrende, og det å føle seg som del av gjengen viktig for det tvillingsøkende selve. Så da føler du en slags tilhørighet i livet, i flokken, og de to andre polene handler om at du føler deg god nok som den du og at du har hatt trygge personer å se opp til som type forbilder. Og jeg har kanskje selv en slags tendens til å overvurdere folk, sånn at jeg tenker at de mer kompetente enn de egentlig da. Så jeg tenker at jeg kan gi dem mer ansvar enn de egentlig selv kan stå inne for, og da snakker jeg om barn. Så jeg husker en helsesøster sa til meg en gang at ja, jeg merker at du ikke snakker til barna som barn, men som om de voksne. Og jeg vet ikke om hun mente det som en negativ eller positiv ting, for hun, men jeg skjønner hva hun mener da. Jeg skjønner at jeg ofte snakker til, så når hvis jeg har en konflikt med kona mi, og vi står et eller annet, så ja, da spør vi bare datteren min da. Ja, hva mener du? Og så ser jeg bare, jeg ser bare der fortvilelsen i øynene hennes, for nå må hun ta stilling som om hun må heie på en i denne, hun vil være nøytralt, hun vil være Sverige i denne konflikten her. Jeg orker ikke å være på ditt eller ditt lag, fordi at da vil jeg svikte den ene, så det lojalitet, så det også på en måte belemmer henne med, da, med å ta en stilling i en konflikt som hun, men så da, og da kommer jeg på dette, at det også gi barn ansvar, at ofte så det vi som må bestemme. Og jeg vil tenke at ja, men alle skal ha, jeg veldig for demokrati, alle skal få lov til å si litt om hva de vil, men i det de får si så mye om hva de vil, så tror jeg også det blir litt sånn utydelig lederskap, da, litt vanskelig, det å da ja, hvile i seg selv. Jeg tror det koster ganske mange år før vi trygge nok til å stole på våre egne avgjørelser, og det tror jeg krever at vi har hatt noen som har veiledet oss og bestemt litt over oss en stund, sånn at vi langsomt har følt en trygghet ved det, sånn at vi langsomt kan begynne å ta våre egne, stå på egne bein og mene noe på egen regning uten å måtte se seg om. Da. Så, mens noen foreldre, som jeg jobbet i ABUP, så jeg at noen, i verste fall, så bruker jo foreldre barna som en slags partnersubstitutt, hvor de snakker om alle sine vanskeligheter med barna sine, og barna føler, ofte så kan de foreldrene si at de har en kjempenær kontakt til barna mine, vi snakker om alt, og et åpent forhold fint, men hvis du hele tiden snakker om din egen emosjonelle vanskeligheter med barna dine, så skal de bære noen poser som de nødvendigvis ikke har rygg til å bære, og det å ta andres poser på en sånn så tidlig tidspunkt, det kan bli en slags mønster du tar med deg gjennom livet, hvor du aldri egentlig føler deg trygg på deg selv, men du vet hvordan du skal bære andres poser. Så det er også en sånn type tematikk som går gjennom utviklingspsykologien. Så vi har behov for autonomi, da, føle selvstendighet, men den selvstendigheten må komme gradvis. Du må hele tiden føle at du har en trygg base hvor jeg kan hvile, og jeg er ivaretatt, og hvis den trygge basen ikke der, men du må fikse alt på egen hånd, så blir du tilsynelatende kompetent, men usikker på innsiden. Det kalles falsk avhengighet, da. En følelse av å seile under falskt flagg og alltid hvile på en slags tvil. Jeg kan merke den tvilen selv, for jeg vil jo ofte, altså, hensikten min overfor barna mine jo at de skal få lov til å være med og bestemme og få det de ønsker, og få det sånn som de ønsker, et slags kompromis. Men ofte så skaper det bare tvil hos de i stedet for det jeg ønsker, da, at de skal føle medbestemmelse. Så jeg har hatt det eksempelet hvor jeg skulle kjøpe en sparkesykkel til sønnen min, og så tenker jeg at han har fått bursdagspenger og alt det, så vi skal opp og kjøpe, og så det masse forskjellige, så nå kan velge akkurat hvilken sykkel du vil, og så blir det bare stående og stirre, og så blir den, eller den, eller den, eller den, og så det så mange valg, så han klarer nesten ikke å ta det valget, så det ender med at han begynner å grine, og vi går ut av XXL uten sparkesykkel, for det. Så neste gang så skjønte jeg at jeg må legge mye mer føringer, jeg må være mye tydeligere veileder, så den sykkelen kjempegod, selv om det kanskje ikke det. Det verdens beste sparkesykkel, har jeg funnet på å si noen ganger, for å lede dem mot en sånn type valg som på tilbud. Så blir det litt billigere, men kvaliteten er god nok, men likevel, altså, hvis han får noen slags hint om hvilken retning han bør gå, så klarer han å etablere masse verdi i det, og er veldig, veldig, til den dag i dag veldig glad i den sparkesykkelen, og føler at det verdens beste sparkesykkel, så jeg hjalp han å investere mening i det, og jeg vet ikke hva som bra nok, jeg ikke sånn som driver og googler alle typer ting før jeg går inn i en butikk, for det da blir jeg enda mer tvilende, så det å være da, ikke legge for mye ansvar på barns skuldre, det også en kunst, for ofte så tror jeg at jeg gjør de vel da, ved at det gir de masse bestemmelsesrett, men så fører det bare til usikkerhet. Det litt sånn som livet nå for tiden, det ganske vanskelig for de fleste av oss å skulle orientere seg så utrolig mange valgmuligheter, og det å bare da skjønne at livet egentlig bare består av bare velge noe, og slutt å tvile så mye på om det var det riktige valget. For hvis du driver med det, så vil du alltid finne valgmuligheter, og så du har så mange valgmuligheter, og sjansen for at du alltid velger det beste ganske liten, så du kan hele tiden klandre deg selv for at du burde gjort noe annet, eller du burde tatt et annet valg. Du kan bruke hele livet ditt på det, altså, men da har du også bestemt deg for å smøre tvil utover hele livet, og det tror jeg en ekstremt slitsom måte å leve på. Så evnen til å bare fatte et valg, stå ved det valget og gjøre det beste ut av det, det tror jeg en livskunst som mange har gått av. Og i starten så tror jeg vi må hjelpe de minste med å ta sånne litt sånne tydelige avgjørelser. Jeg vet ikke om det kjønnsforskjeller. Hvis det det, så det vel kanskje sånn at jenter litt mer rigga for relasjon, sånn biologisk sett. Og jeg vet ikke om det for noen så det egentlig bare sosiale konstruksjoner da. Mens for andre så kan man tenke at det et eller annet med hormoner og måten hjernen rett og slett rigget på som gjør at de mer relasjonelt orientert. Og hvis du mer relasjonelt orientert, så det kanskje lettere for deg å kjenne på andres følelser, eventuelt overta andres følelser. For når det blir patologisk, så det jo foreldre som ikke makter å bære sine egne følelser, og så tror at det å snakke om følelser og åpne om det hele tiden, det en god ting hvis du tar ansvar for det. Altså, du kan snakke med barna dine om konflikter du har, eller usikkerhet, men så lenge du bærer de følelsene på egen hånd og viser at dette her ikke noe som knekker meg, det bare konflikter som mennesker har, sånn at du viser det du vet du kan bære. Men med en gang du begynner å blottlegge ting du overhovedet ikke klarer å bære selv, så blir det liggende i lufta der, og barna får en sånn veldig følelse at du har det vanskelig, eller du trenger hjelp, og de gjør alt de kan for å overta og bære disse posene for deg, da har du jo begynte å lese noe over på noen små mennesker som ikke egentlig har ressurser eller ferdigheter til å bære det, eller oppdage at det det som skjer. Så da vil de ofte bli redde, fordi det jo veldig usikkert. Det en veldig skummel posisjon å være under lederskap av noen som du ser svake og ikke klarer å bære dette.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så det den cutoffen, da skal vi skjule det for barna våre. Altså, hvis vi, så det der, kunsten jo å være åpen på en sånn måte at du ikke belemmer andre med det du åpen om. For med en gang du tenker at barna mine skal ikke få vite noe, jeg skal skjule og late som ingenting, og du setter på en sånn plastikkansikt og smiler når du dypt og inderlig fortvilet på baksiden, så kommer du til å utsette deg for denne dobbeltkommunikasjonen som Bateson mener fører til schizofreni. Det tror jeg ikke du gjør, men det en slags stor, hvis det veldig stor diskrepans mellom det du viser utad og det du kjenner på innsiden, så det vanskelig å få valgt troverdighet. Da. Så jeg tror barn vil da i mye større grad bare begynne å fantasere om hva som galt, og da ofte selvhenførende, det sikkert meg. Så det gjelder å finne en cut-off mellom å være åpen og oppriktig om at mennesker fullt av følelser som kan være vanskelige, og forvalte det på en sånn måte at de lærer kanskje å bruke de situasjoner hvor du selv har det vanskelig til å lære noe om deg selv, og kanskje noen av de som rundt deg. Og det da vi må vite hva som å belemre andre med sine følelser, og hva som egentlig å være åpen og skape en god kontakt. Men det kan nok hende at jenter på et tidligere tidspunkt litt mer sånn verbale rundt det, men det kan jo også handle om bare måten vi behandler de på, da. At vi forventer det kulturelt sett. Så jeg vil vel si at jeg har to jenter og en gutt, og jeg tør påstå at de to jentene har litt mer, verbaliserer litt mer hva de opplever og føler enn han, men ikke så mye faktisk. Ja, jeg tror jeg går på samme blemma veldig ofte med når jeg har frustrerte barn, ja, men hva vil dere da? Hva vil du? Og de vet ikke svaret på det. De bare frustrerte. Og da sier jeg, vet du hva, vi fortsetter på planen. Vi skal gå helt opp til Holmenkollen, dermed basta. Og nå går vi. Og så, ja, men vil dere gå hjem da? Vil dere gå til vannet? Vil dere gå dit? Vil dere gjøre det? Hva vil du? Og så, de vet ikke hva de vil, de bare sliten akkurat der og da. Men hvis jeg bestemmer at vi skal gå videre og komme til den toppen, så blir det ofte en veldig god løsning, og de føler mestring, og de ble på en måte tvunget til å fortsette der de var veldig, veldig slitne, men den pushet, det hjalp de til å komme til en annen sinnsstemning. Men de var ikke i en posisjon hvor frustrasjonen handlet om at de ville bestemme. Altså når du spør dem da, hva vil du? Vil ingenting. Altså, det er ikke... Det hjelper ikke med masse valgmuligheter i en sånn situasjon. Vi trenger vel tydelig lederskap. Ja, det er kjempevanskelig, for det at på den ene siden så tenker jeg at det er veldig viktig, det å være en forelder er jo også å hjelpe barna å investere mening i det de holder på med, ved å kanskje engasjere seg i det og gi det betydning da, og se det. Men så kommer det dager hvor de opplever at det vil jeg ikke mer, jeg vil ikke på trening. Og hvis barnet hele tiden skal få lov til å velge det, så tror jeg de kommer til å starte og slutte og starte og slutte og starte og slutte, og de får ikke noen kontinuitet i noe som helst. Så det kan godt være at det aktiviteter som overhovedet ikke passer, og det må vi være med på å vurdere. Men det også vår oppgave innimellom da å si at nei, nå har du forpliktet deg dette semesteret, så nå skal du fortsette på trening, men vi kan se til juletider, for det en ny kontingent, det et nytt år, så kan vi se da, så at vi også må være litt sånn førende på at i de nedturene så må vi fortsette å gjøre denne aktiviteten. For sånn har jeg det selv også, at det ting som veldig meningsfullt for meg, men så plutselig så mister det sin glans en periode, og da vet jeg at jeg må til en viss grad vedlikeholde det i denne nedturen, for å ikke miste grepet, for det en del av den jeg det å gjøre akkurat det, den praksisen en del av meg, og jeg vet at det stort sett gir meg masse verdi, men det å holde det også ut i nedgangstid en viktig del av mentalt vedlikehold. Så tror jeg vi må ta litt føring og si at nei, nå har du forpliktet deg til dette, og dette en forpliktelse som du må stå ved, i hvert fall frem til 3 måneder til, så det sommerferie, så kan vi vurdere det på nytt og se hvordan det ser ut da. Så, men en gang man får lov til å bestemme alt selv, jeg vil begynne på det, jeg vil slutte på det, jeg vil begynne på det, for det så ekstremt mange valgmuligheter, så da hjelper barn inn på et spor som de kan få noe ut av, som de kan identifisere seg med, mestre og holde ved, for jeg tror kvantiteten på det og utholdenheten også ganske viktig, det noe vi trenger hjelp til, å holde ut. Å holde ut tror jeg også kjempevanskelig i vår verden som bombarderer oss med ulike stimuli og iPader som hele tiden krever at vi har fokus på det her og der og blir dratt hit og dit. Sånn at den evnen til å holde stand og stå ved noe over tid, det tror jeg ekstremt, ekstremt viktig. Og det å ta disse valgene, det kjempevanskelig for voksne mennesker også, det jo det ikke som at det noe som vi nødt til å ha trygghet nok til å klare å stole på oss selv nok til å ta valg og stå ved de valgene. Og så må vi kanskje avkode det at det om vi tar et feil valg, eller vi kunne valgt noe som var bedre, det ikke nødvendigvis bedre, det bare nå går vi en litt tyngre sti, Men hvis du går en litt tyngre sti, så blir du kanskje litt sterkere I beina. Så det veldig få valg som skjebnesvangre. Altså, hver gang du tar et valg, så kommer du bare til flere valg. Du skal bare ta flere valg etter det valget, så det ikke sånn at nå har du tatt det. Så det vil alltid være nye stier. Du har valgt å gå denne veien, men på denne veien så det alltid nye stier. Og det å tenke at åh, jeg skulle gå tilbake og tatt, hvis du hele tiden tenker sånn, så lever du liksom i fortiden, og det en destruktiv måte å leve på. Men jeg tror det en modningsprosess, det handler om å bli trygg på seg selv, så i den grad du ikke trygg på deg selv, og aldri har følt at det noe godt sted å stå, eller en tydelig veileder, så har du liksom ikke noe, du har ikke det kompasset som skal til nødvendigvis da, i livet for å orientere deg, eller den pila bare svirrer, så du usikker på hvor du skal gå. Så det krever trygghet opp igjennom for å modnes til å ta valg. Det virker som at hvis du styrter et diktatur, så ikke sånn at det automatisk blir demokrati. Altså, ja, nå alle glade. Det blir ofte jævla mye kaos. Og så var det bedre sånn som det var før. Når det var en eller annen sånn der despot på toppen som var halvpsykopat og bestemt over alle. Sånn, summa summarum så var det bedre da, når han nå skutt av amerikanerne, og vi skal lage demokrati på egen hånd. Altså, demokrati en utviklingsprosess, det er noe som du kan ikke bli 30 år når du 5. Du nødt til å bli 30 år først. Det visse utviklingslinjer, det noe som ikke går bare fordi du får muligheten til å ta alle avgjørelser og bestemme alt på egen hånd, og være fullstendig ansvarlig for ditt eget liv når du 7 år, så betyr ikke det er ikke en mulighet for deg. Det blir et vanskelig sted å være. Det blir en verden uten grenser. Det blir et farefullt sted hvor det umulig å leve. Så derfor så vel ikke den beste utenrikspolitikken å skyte diktatorer, nødvendigvis. Men akkurat hva vi skal gjøre, det vet jeg ikke.
Dette var en av de korte bonusepisodene her på Sinnsyn. Målet mitt her å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene, gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her i dag hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinnsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinnsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt inn i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finnes også mentale treningsformer som styrker psyken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med å laste ned Sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den gratis å laste ned. Sjekk den ut. Og hvis du vil gå dypere ned i vårt psykologiske liv, lære deg meditasjon, yoga, teknikker for bedre søvn og investere i et fysisk styrketreningsprogram i tillegg til mental vektløfting, kan du altså tegne et abonnement på det mentale treningsstudio. Jeg vil påstå at det kan være en verdifull investering for din egen del, og samtidig vil et abonnement gi Sinnsyn verdifull støtte og muliggjøre produksjonen av denne podcasten. Det på grunn av medlemmer av Sinnsyn at denne podcasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede medlemmer. Det lyttere som dere som holder hjulene I gang her på Sinnsyn. Så hvis du vil høre denne episoden I sin fulle lengde, som gjerne ligger på rundt en time, så kan du laste ned Sinnsyn-appen eller gå inn på patreon.com/sinnsyn. Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinnsyn-appen. Dette imidlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til mitt mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du hørt litt av I dag, så må du gå til premiummaterialet på Sinnsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følge og på gjenhør I appen eller på Patreon. Ha en fin dag eller en fin natt.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.